слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ми перейдемо до розмови з аналітиком Кримської правозахисної групи Олександром Сідовим. Те, що от я читала з приводу позавчорашніх і вчорашніх подій в окупованому Криму, то багато хто пише, що такий випадок, коли людину прямо під час затримання вбивають, такого раніше не було. Чи це дійсно безпрецедентна ситуація, як для окупованого Криму?
Ну, під час окупації нам не було зафіксовано жодного випадку, коли б людину вбивали під час затримання. Тим більш під час справ, які виглядають як політично або релігійно мотивовані справи. Тобто це справа переслідно мусульман. Це перше фактично вбивство людини під час затримання. Тобто немає ніяких підстав вважати, що були об'єктивні причини приміняти зброю під час затримання, тим більше вбивати людину. Тобто ніяких свідків не було під час подій. І є підстава вважати, що це було фактично вбивство.
А от загиблий Рахімов, він якось був пов'язаний в Криму з якимись мусульманськими рухами? Я маю на увазі, там ми знаємо, що приходять до кримських татар, які пов'язані з кримською солідарністю, які пов'язані з правозахисною діяльністю, або які мають певні релігійні переконання. Ми знаємо, що до них часто приходять. Чи вбитий був з кимось з них пов'язаний, і, можливо, можна якось зрозуміти взагалі, чому ФСБ вирішило до нього вдертися?
Ну, ми можемо ґрунтуватися лише на заявах так званих ФСБ або на інформації, яку надає Кримська солідарність. І згідно з цією інформацією, так, він був мусульманином, так званим соблюдаючим мусульманином. Тобто він був відомий як людина релігійна, і тому підстав, які для обшуку, тим більше для затримання або вбивства, ніяких немає, тому що під час обшуку в будинку, де проживав вбитий, дружині повідомили підстави. Яка є якась справа, але що це за справа, за якою статтєю, в чому звинувачують, немає ніякої інформації. Єдине, що відомо, що була відкрита справа по 317 статті Російського карного кодексу, але це стаття перешкоджання працівникам міліції, протидія працівникам поліції.
Ну, тобто цю статтю порушили, цю карну кримінальну справу вже фактично на вбиту силовиками ж людину. Я правильно розумію?
Так. Це не причина обшуку, а справа відкрита вже після вбивства, щоб якось оправдати, що людину вбили. А відомості про те, чому звинувачують, досить ніяких немає. І якщо тільки для того, щоб перевірити, чи це є людина, яка з точки зору Російської Федерації незаконно прибула в Криму, якого дружину, яку потім заарештували, то відправили до лагеру осіб, які не мають підстав для перебування в Російській Федерації, то тільки для того, щоб затримати, немає ніяких причин вбивства, використання зброї. Людину затримали і все. Тому єдине, що про нього відомо, це те, що він був соблюдаючим мусульманином, а він був людиною і приймав якусь активну участь у суспільному житті общини мусульманської, де він перебував.
А от спілкувалися ми з Муміне Салієвою, координаторкою кримського дитинства, дружиною політв'язня. Вона говорить, що загиблий він перед тим, як приїхати в Крим, якийсь час в самій Росії теж писав листи, просив політичного притулку, йому відмовляли, потім він виграв справу в Європейському суді з прав людини. Тобто, я можу так припустити з цих слів, що це була людина, яка трошки розумілася на своїх громадянських правах, правильно?
Не тільки розумілася, але ще активно їх захищала. Тому, як те, що відомо, але я ще не перевіряв цю інформацію, його звинувачували в Узбекистані в тім, що він був представником Хизбут-Тахрір. Тобто це та ж сама справа Хизбут-Тахрір. І це виключно релігійне переслідування осіб. Тобто це не терористи, не екстремісти. Лише за заявами російської влади чи узбекської влади, яка вважає Хізбулла терористом, але по факту вони люди, які намагаються досягати своїх цілей лише мирним шляхом. Тому вважати його якийсь терористом з точки зору міжнародної практики немає ніяких підстав. Тобто, якщо приїхали до людини затримати і вбили, зараз це виглядає і поки немає ніяких причин думати інакше, що це вбивство, тобто порушення права на життя людини, тому що немає ніяких свідків. Тобто, якщо людину потрібно затримати, її затримали. Якщо вона якийсь опер активний, можна було окружити будинок і чекати, поки він війде, якось з ним домовлятися. Просто так зайти і вбити людину без свідків – це вбивство.
Знову ж таки, зі слів Муміне Салієвої, знаємо, що досі 2 доби пройшло, так, від цієї ситуації, досі нічого не відомо про місце перебування дітей. І з коментарів окупаційної влади ми розуміємо, що їх у дружини загиблого заберуть. Її саму депортують, але принаймні про неї якась інформація є, так, що вона в там якомусь певному розподільчому центрі, що її будуть депортувати звідти. Що з дітьми і де вони опинились? Взагалі немає жодної інформації, я правильно розумію?
Так, є єдина інформація, що вони чи будуть відправлені до кордону, чи будуть передані якісь треті особи, але якісь треті особи, чи це якийсь знайомий, який, чи це буде дитячий будинок, досі не зрозуміло. Де вона знаходиться, зараз немає ніякої інформації. А більш того, я можу додати, що центр, розподільчий центр, він знаходиться не в Криму, він знаходиться в Краснодарському краї, в Російській Федерації. Тобто дружина вже її вивезла, вона фактично в Криму не знаходиться, якщо доставили до центру. І чи вона перебуває в процесі вивезення за межі Криму? Тобто, а якщо діти залишились в Криму, то вони фактично розлучені із матір'ю, і якщо вбити батька, то вони зараз в підвершеному стані. Немає ніякої інформації, де вони, кому окупаційна влада вважає за потрібне їх передати.
От все ж таки, з того, що ми спостерігали останні 7 років в окупованому Криму, ця історія, вона якось прям вирізняється своєю нехарактерною жорстокістю. Як ви вважаєте, чому?
Тут, на мою думку, це новий рівень залякування населення. Перше, це було зникнення осіб, але не відкрите вбивство. Потім були шалені сроки щодо терміни позбавлення волі 17, 19, 20 років. Питки, які вони здійсняли, і всі було відомо, що це хто це здійснив, але вони виглядали як зовні, що це не ми, це хтось інший. Чи ми не розглядали, чи це було не питки, не тортури. Тому намагалися в межах законності хоч якось. Зараз перейшли до наступного рівня вбивства. Тобто, якщо б людина, я вважаю, була б серед інших, були б якісь свідки, її б затримали. Але тут був такий можливість вбити без свідків, тобто його вбили. Тобто це новий рівень залякування. Я цілком можливо, на мою думку, що була вказівка чітка, якщо буде така можливість під час затримання вбити людину. Ну, це моя особиста думка, тобто ніяких підтверджень я немає.
Ну, тобто є така ймовірність, що це вбивство не було випадковою жорстокістю російських силовиків під час затримання?
Так, це система залякування і перехід на інший рівень залякування населення.
І знову ж таки, це залякування направлене проти релігійної мусульманської спільноти окупованого Криму.
Я би вважав не тільки релігійне, через будь-яку опозиційну чи незгодну з владою установу. Тобто це стосується всіх, хто не згоден з владою. Тобто це сигнал не тільки до релігійних, тільки до мусульман. Це сигнал до всіх інших. Тобто якщо ви будете суперечити окупаційній владі, ми вас вб'ємо.
В цій ситуації що може зробити українська влада?
Ну, Україна потрібна, по-перше, за все, відкрити справу і розслідувати факт вбивства. Тобто то, що навіть вбитий був громадянином Узбекистану, це порушення права на життя, тобто це невід'ємне право людини на територію України, навіть окуповане. І факт вбивства потрібно розслідувати. Це беззаперечно. І з іншого боку заявляти, як це те, що стосується силових структур. А з боку МІДа заявляти, що російська влада на окупованій території перейшла до відкритих вбивств осіб, які зараз мешкають на окупованій території.
А я так розумію, що чекати якоїсь там реакції від Узбекистану на вбивство їхнього громадянина на території окупованого Криму – це марна справа, правильно?
Я вважаю, що так. Тим більше, що ну, якщо це він же виграв справу, тому що він не хотів повертатися до Узбекистану, тобто він в Узбекистані у розшуку як терорист. Тобто Узбекистан вряд ли ну, будь-яку ноту протесту чи щось інше. Вони спрошують, що сталося, ми вбили. Тобто, ну, я думаю, на цьому спілкування між МІДами Російської Федерації та Узбекистану завершиться.
Як ви, як правозахисна організація, Кримська правозахисна група, будете розповідати про цю справу у своїх звітах? Чи будете ви якось окремо відзначати? Тому що все ж таки те, що сталося, воно, ну, мені здається, от спільноту, яка відстежує затримання, арешти в окупованому Криму, це шокує.
Так. Це перший випадок за всю окупацію, як я вже казав, порушення права на життя. Тобто це одна з статей Європейської конвенції з прав людини. І в цьому випадку ми будемо вже ж фіксувати. Навіть якщо людина знаходилась там без законних з точки зору України підстав, якщо він в'їхав вже після окупації, це не має в цьому випадку ніякого значення. Тобто була вбита людина, і це перший відкритий випадок, коли людина була вбита окупаційною владою беззаперечно. Тобто до цього було декілька випадків зникнення осіб, і є дуже, дуже серйозні підстави вважати, що до цих зникнень була причетна окупаційна влада. Але цього разу перший раз сталася ситуація, коли влада вбила людину відкрито, і навіть так званий глава Криму сказав, що вітаю наших силовиків, вони знищили терориста. Тобто, ну, фактично, вони приймають на себе відповідальність за це вбивство.
Я правильно розумію, що цю ситуацію якось можна виокремити у правозахисних звітах, і Україна, ну от якщо там провести правильну комунікацію з міжнародними установами, то цей випадок в плані там нашої риторики стосовно того, що відбувається в окупованому Криму, ми можемо про цю справу говорити як про досить яскравий приклад, правильно?
Ну, це не яскравий приклад, тому що ну, це перший випадок. Але це можна говорити про перший випадок вбивства людини по цінної влади відкрити. Тобто так, це окремо від інших переслідувань. Тобто це не позбавлення волі, це не тортура, чи не обмеження якихось прав та свобод. Це порушення основного права на життя. І це так, це перший випадок. Це не тільки новий рівень залякування, це новий рівень порушень прав і свобод на окупованій території.
Наскільки я пам'ятаю, ще була справа Ваджія Кашка, і під час її затримання там просто було не надання медичної допомоги, але врешті все теж закінчилося смертю людини, яку хотіли затримати.
Ну так. Це справа Джека Шка, смерть завдяки діям, але ну, це не зовсім вбивство. Хоча ну, деякі правозахисники можуть бути зі мною незгодні. Тобто це причинило смерть дії силовиків. Ну, дуже важко це назвати вбивством так, як це було зараз. Тобто людину вбили під час затримання. А під час справи Джека Шка в неї не витримало серце. І це не зовсім вбивство. Але надання допомоги, так, це також той самий случай, але, на мою думку, це не зовсім рівні справи. Тобто це справи Джека Шка, це дії силовиків причинили смерть своєю бездіяльністю. Або навіть діяльністю, але вони не мали наміру вбити людину, можна так сказати. А під час цього вони мали наміру вбити.
А от ще хотіла запитати, у такої справи, якщо вона окремо представлятиметься у міжнародних судах, є якісь там, перспективи? Тут можна звинувачувати, в принципі, окупаційну владу в цілому, правильно?
Так, це діє, перш за все, це буде залежати від того, чи буде окупаційна влада проводити якесь розслідування щодо цієї ситуації. Uh-huh. Якщо вона проведе розслідування, знайде винних, притягне їх до відповідальності, то це не має підстав звертатися до Європейського суду з прав людини. Тобто окупаційна влада виконала свої обов'язки. Вона знайшла винних, але це... Ймовірність цього достатньо низька. Тобто до цього жодного разу окупаційна влада не притягала до відповідальності своїх представників силових структур, які здійснили якісь злочини в окупованому Криму. Щодо політичних та релігійних активістів.
Я так розумію, якщо відкриває окупаційна влада справу про опір силовикам під час затримання, то очевидно, що розслідувати смерть людини вони не збираються.
Так, звичайно. Але вони потрібні, була вбита людина. Вони потрібні відкрити справу, перевірити, чи були підстави використовувати зброю. Але я вважаю, що цього зроблено не буде. Тобто справу закриють, або може навіть вкривати не буде. Інша справа в тому, що хто буде подавати в Європейський суд з прав людини. Тобто потрібні якісь родичі загиблого чи представники загиблого.
Тобто це може зробити фактично тільки його вдова?
Вдова чи через дітей. Ну, чи людина, яка буде відповідати за дітей, опекун.
Опікун.
А так, вдова. Зараз вдову, якщо відправлять до центру, то там вона може знаходитися. Якщо Узбекистан не буде відповідати на те, що так, ми згодні прийняти, вона може там знаходитися майже рік тільки в центрі. А там умови перебування майже такі ж самі, як у колонії.
При цьому, що в цей час буде відбуватися з дітьми, це теж невідомо, я так розумію. На епізод розлучення з дітьми вдова загиблого може скаржитись окремо, правильно?
Так, а вже ж. Чи були підстави розлучення з дітьми? Тому що зазвичай, якщо відправляють когось за кордон, дітей відправляють з ним. Тобто немає підстав для розлучення сім'ї. В цьому випадку також було порушено право на недоторканність сім'ї. Тобто в цьому випадку, сім'ї – це особистого життя. Тобто в цьому випадку розлучення не мало підстав, і розлучення осіб за те, що вони незаконно проводять на території, це є безпідставним, і з точки зору Європейської комісії з прав людини це є також порушенням. Тобто навіть окупаційний суд, якщо виносить рішення про вивезення особи примусово чи непримусово, він звертає увагу на те, чи є діти на тій же території, на території Криму чи Російської Федерації. Якщо вони є, то рішення про відправку людини не приймається. Цього воно прийнялось, тому можна говорити про те, що це справа політична, вона була курилова, за нею хтось керував зверху. Тобто судді звичайно приймають рішень про розлучення сімей по статті 18.8, це нонсенс. Тобто зазвичай такого не буває. Це не перший випадок, вони таки були, але це дуже рідкий випадок, коли розлучають сім'ю.
Я так розумію, що перспективи дізнатися, що ж насправді мотивувало окупаційну владу вдатися до такої жорстокості, вони дуже примарні, дуже важко буде це зробити.
Так, але можна здогадатися, те, що дружину відразу відправили до центру, це, я вважаю, наслідки вбивства.
Угу. Тобто для того, щоб вона не скаржилася і не говорила.
Так, так. Щоб не було нікого, хто мог би найняти адвокатів, які б подали скаргу на дії силовиків. Зараз це дуже проблематично. І те, що невідомо про те, що з дітьми також, я вважаю, що це наслідки саме вбивства. Тобто владі було потрібно після вбивства особи якось закривати всі сліди і позбавлятися всіх, хто може заперечити, тому що це було незаконне вбивство.
Олександр Сідов, аналітик Кримської правозахисної групи, з нами у громадській хвилі говорив про події в окупованому Криму, де російські силовики під час затримання вбили Ісляма Рахімова. Ми обговорювали цю ситуацію.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.